wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 30 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan 4:00 bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daantumay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in madaxda Puntland iyo kuwa Jubbaland uu la hadlayo si loo xalliyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka.
Dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku maahan camal walaal amanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa. Macnaheedu waxa waaye walaalka hadduu xanaaqo xaggu fadhiisanayaa muxuu ahaay waa isbaxaana carabkaa looga bixiyaan waxa waaye waa lala hadlaa. Walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. Hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. Hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. Dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggan ka soo jirta ay ma jirto.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada.
Dhallinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuud bay dhallinyarada u tahay. Waxaa la yidhi qoomna dhallinyaraa fatmayso qoomna dhallinyarada hormuud ah. Dhallinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa waa dad dhallinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhallinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytii mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhallinyaraa.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wada dadaalkoodii ugu dambeeyey ee ay ku xaqiijinayaan codadka doorashada iyadoo maalmo uuna ay ka harsan tahay doorashada. Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah ayaa khudbad fiidnimadii Talaadadii ka jeedisay meel u dhow aqalka cad, halka Trumpna uu ku qabtay soobax ol-ole Pennsylvania oo ka mid ah 7 gobol ee loolanka xooggan ee ay u badan tahay in ay furo u yihiin go'aaminta musharaxa guuleysanaya ee tartanka aadka loogu loolamayo. Harris ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonto sidii ay nolosha dadka u wanaajin lahayd oo aqalka cadna uu ka shaqaynayo liis ay ku qoran yihiin waxqabad ah, halka ay sheegtay in Trump naftiisa uu diiradda saarayo una bilaabi doono erayo cusub oo cadaawadeeda. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu soo saaray digniino cusub 4 maanta ah oo ku wajahan dadka ku nool qaybo ka mid a dooxada Beekha ee bariga Lubnaan, iyaga oo markaasi ka digaya in ay qaadayaan tallaabooyin militari oo ka dhanaa bartilmaameedyada Xisbullah ee aaggaasi. Afhayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dadka ku sugan Baalbeeka, Cayn Budri iyo Durisa ay tahay inay isaga baxaan meelahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa si joogto ah diinnino noocan ah u dirayay xilli ay fulinayeen howlgalkooda weerarka cirka, oo ay saraakiisha Israa'iil ay ku sheegeen inay ula jeedaan in Xisbullah dib looga riixo xadka Israa'iil iyo Lubnaan. Israa'iil ayaa waxa ay isticmaashay qaabkan oo kale dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Gaza, halka saraakiisha qaramada midoobay iyo hay-adaha bini-aadminimada ay dhaleeceeyeen amarada dad burinta ah, iyaga oo sheegay in dadka rayidka ay markaasi ay haystaan fursad yar uuna oo isku diyaariyaan oo intooda badanna aysan jirin meelo ammaan ah oo ay tagaan inta uu socdo dagaalka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa qoraal uu u diray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ku muujiyey sida uu uga walaacsan yahay sharciga cusub ee Israa'iil ee mamnuucaya hay-adda ugu weyn ee qaramada midoobay ee gargaarta qaxootiga falastiiniyiinta. Sagaal qof ayaa ku dhaawacantay, dhowr gurina waa ay ku gubteen, waxaana waxyeelo ay soo gaartay dugsi caruurta lagu barbaariyo weerarkii 19-aad ee Ruushka bishan uu ka geysto caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev, sida ay sheegeen saraakiil ku sugan Kiev. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in Ruushka xaleeto uu ku soo weeraray dalkaasi Ukraine 62 duurudood oo aan duuriyo lahayn, balse cutubyo ka tirsan difaaca cirka 33 ka mid ah ay diyaaradahaasi ku burburiyeen Kiev iyo gobollo kale, inkastoo 25 ka mid a duuradahaasi aanan la ogeyn. Sergio Bobko oo ah madaxa maamulka militariga ee Kiev ayaa waxa uu ku sheegay abka fariimaha ee Telegram in duuradaha aan duuriyaha lahayn ee Ruushka mar kaleeto ay dul heehaabayeen caasimadda dalkaasi Ukraine. Ugu yaraan 52 qof ayaa ku dhintay bariga dalkaasi Spain kadib markii daad uu qaaday baabuur, waddooyinkii tuulooyinkana ay u rogmeen webiyo, iyadoo uu khalkhal geliyey khadadkii tareenada iyo waddooyinka waaweyn, markaasina ay tahay masiibadii dabiiciga ahayd tii ugu darayd ee soo marta dalkaasi. Gurmadka degdega ee gobolka bari ee Valencia ayaa waxa uu xaqiijiyey dhimashada 51 qof. Xafiiska dowladda dhexe ee gobolka Castilla La Mancha ayaa intaas waxa uu ku daray in haweeney 88 jir ah meydkeeda laga helay magaalada Kuniska. Roobab dabeylo wata ayaa talaadadii waxa ay sababeen daad ku soo rogmaday dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bariga Spain, kuwaasi oo la sheegay in ay fidsan yihiin Malaga ilaa iyo Valencia. Daadad biyo ah oo dhoobo wata ayaa waxaa la sheegay in ay gawaarida ku xaaqeen waddooyinka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu la hadlo oo uu la fariisto madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ka maqan kulamadii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socday. Madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay kulan casha ah oo uu xalayto u sameeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Khudbada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay u jeediyey guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu casa sharaf u sameeyey ayaa waxay soconaysa ku dhawaad 25 daqiiqo. Khudbada ayaa madaxweynuhu waxa uga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadda siyaasad ahaan iyo weliba amni ahaan uu ku sugan yahay dalka, ayaa waxa uu si gaara u soo qaatay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay xilligan in wadahadal uu la galo labadaasi maamul si isfaham siyaasadeed oo ballaaran oo maxalli ah Soomaalidu ay u gaarto. Waxaa dhinaca kale uu si weyn u ammaanay madaxweynayaasha maamul goboleedyada joogay madasha wadatashiga qaranka ee dalka. Waxa uu sheegay Soomaalida xilligan in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo siyaasi ah ay gaaraan, isla markaana dalka uu ka gudbo marxaladaha adag ee siyaasiga ah ee uu wajahayo.
Golaha wadatashiga qaran shirka hadda wuxuu ahaa 10-aad waa 9 hore iyo 10 shiraan isugu nimiday. 10-kaas shir ma ahayn inaan intaan isjeclaano wax walbaba aan hayaba intaas aan isla qaadanay, laakiin maxaan isaga ra'yinahay intaan war hebelow intaan adiga waa kaaga ra'yi badanayna raac haye intaasaan kusoo kan maku aad ma ugu kala duwanahaa dib noogu dhiga kulanka daba noo dhiga aan soo noqon banaanka aan soo qancinno sidaasaa lagu soo meelmaray. walaalayaal waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku sax waa jira laakiin inteenna badan inaan hore u soconaan rabnaa ma joogi karno anigana sidaydaba hadda ka horna waa idin sheegay haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay keliya walaxaan dhegaysan karo talasu badan ka samayn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku maahaan camal walaal camanka ogolaa carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye walaalka hadduu xanaaqo xaggu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbaxana carabkaa looga bixiyaan waxa waaye waa lala hadlaa walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggan ka soo jirta ahay ma jirto
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbadiisii xalay uu jeediyey waxa uu ku tilmaamay in guddoonka labada aqal ee baarlamanka uu ka codsan doono kulan wada jir ah uu ku hortegi doono laakiin waxa uu tilmaamay taasi in uu soo go'aansan doono
marka codsigayga formaalka ah faloorka baarlamaanka la imaan doona annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay oo wiilalaaba maalin walba u dhintay oo xildhibaanaha u dhintay oo wasiiraha u dhintay oo dad muhiimaha u dhintay waa loo taagan yahay waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saaro dowlad laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku dhahaa la wada leeyahay la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanin dalkaasi markaa ma jiro
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qorsheynaya in dalka uu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah laakiin waxaasi oo dhan waxaa ka horreeya in baarlamanka labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ansixiyaan shuruucda doorashooyinka sharciyada ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka guddiga doorashooyinka si waxaasi oo dhan ay u hirgalaanna waxay u muuqataa inay tahay mid shaqooyin ballaaran ay ka horreyso cashadii xalay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xildhibaanada u sameeyana waxaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in arrimahaasi ay geedxaar u ahayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa talaadii shalay waxa ay dalka ka eryday diblomaasi ethoobiyaana oo ka howlgelayay safaaradda ethoobiya ee magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ku eedeysay cali maxamed aadan in uu faraha kula jiray falal aan waafaqsanayn doorkiisa diblomaasinimo cali maxamed aadan ayaa waxa uu ahaa ku-xigeenka qunsulka safaaradda ethoobiya ee muqdisho waxaana lagu amray in uu dalka isaga baxo muddo 72 saacadood gudahooda sahre cabdi axmed ayaa arrintaas ka wareysatay cabdikhafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka
kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan kaga hadli doono horumarka iyo dhallinyarada doorku ay ka qaataan gaaraan kuwa aqoon-yahanada barnaamijkan ayaa waxa uu idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta maamulka ee sheekh khatumo barnaamijkan ayaanu diiradda ku saari doonaa doorka ay dhallinyaradu ay ka qaataan ilaha horumarka waxyaabaha loo baahan yahay isbeddelka maamul dhiska sidoo kalena dhalinyaradu ay kaalin wanaagsan ka qaadan lahaayeen guud ahaan dhulka Soomaaliyeed. barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan jaamac maxamed cabdikariin axmed cali farxiya maxamed maxamuud sahra cabdilaahi axmed. ugu horeyn barnaamijkeenna waxaynu ku furi doonaa xasan jaamac maxamed.
Sidaan ognahay isbedel iyo dhalinyaro marka lasoo hadal qaado way isla socdaanoo waa laba walaal ah ama saaxiib ah. Waxaynu taaban doonaa dhowr tusaale oo dhalinyaradu sidii adduunka u bedeleen. Haddii aan ku horeyno, waxaa jirta qur-aankeena iyo qisooyinka wanooga warrabay waxay ka hadlayaan taariikha dhaadheer iyo dhalinyaradu sida wax u bedeleen. Taariikhda qur-aanku sheegay ilaahayna wuxuu leeyahay qisooyinka iyo wararka akhriya oo dhegaysta waxaa ku sugan cibro. Marka waa cashar taariikh kasta qur-aanku ka sheekay, qiso kasta qur-aanku ka sheekay waa cashar. Qoladaasi way ku guuleysatay, taasina waa. Haddii aan ku horeyo marka aan ugu soo dhogaado asxaabul kahf, koox dhalinyaro ah oo dadkoodii caqiide ka duwan xambaartay oo ummad dhan isbeddel inay ku samayso damacday baa ilaahay ka warramay. Wuxuu sheegay inay ahaayeen innahum fitya dhalinyaro. Marka caqiidadaas dhan dadka xambaaray ee ummadda dhan caqiidada beddela dhalinyaro ahaayeen. Tusaalaha kale ambiyada dadka raaca iyo nebiyada inta badan dhalinyaro ahaayeen, sababtoo ah odayaasha iyo dadka waaweyni waxay ku gaboobaan rotini iyo aabahay iyo awoogii baan ka soo gaarnay. Laakiin isbeddelka cidda la timaada iyo in wax la bedelaa waa dhalinyarada. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii diinta mashaariq alardi wa maqaaribaha ka tuurtay dhalinyaray ahaayeen, oo meel kasta diinta geeya dhalinyaray ahaayeen. Haddii aan ku soo dhawaano Soomaali ahaan, dhalinyaradu say ummadda Soomaaliyeed u bedeshay, waxaan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed ama caalamka Islaamka iyo dhammaan wadamada Afrika, waxaan xusuusanaa ururadii gobonimadoonka ahaa ee Soomaaliyeed, kuwana waxay ahaayeen kuwa qoriga ku dagaalama, kuwana qalinka. Haddii aanu nimaado kuwa qalinka iyo siyaasadda ku dagaalamayay, leegadii ururkii SWL baa ugu horeeyey ama lambar wanka ahaa dhalinyar ahaa dhammaad 13 dhalinyaro bay ahaayeen. Isbeddelka halkaasay ka sameeyeen oo isbeddel fiican bay sameeyeen. Caalamka hadda Rabiic Carabi dagaaladii ka dhacay iyo isbeddeladii ka dhacay ee diktatorada lagula dagaalamayay, inkastoo markii dambe ma jiraa xumaysteen, dhammaanta dhalinyaraa samaystay. Innaga KSC ahaan halgankii mira dhalay iyo midhihii uu lahaa dhalinyarada samaystay. Haddii aan dhalinyaradaas u kicinna, waxa suma midha dhaleen halgankaasi manaba suurta galeen. Marka dhalinyaradu horta waa hormuudka bulshada mar kasta. Xaaji Aadan Afka Loocmaan filayaa inuu ahaa watuu lahaa haddii geedan gego xaabadaa laga iglaystaaye mid yaroo iniintiisa ah baa soo ah waalbaxay isaga anfaaciga harka iyo ooda kaafiya dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiis ubadkay dhaleen baa tabco aayatiin hela. Marka wax gabay ku jirtay ummaddan shabaabkeedu aayatiin male, ummaddan shabaabkeedu hanan aayatiin male. Dhalinyaradu markaa bulshada isbeddelka bulshada ku dhaca lambar one bay ka tahay. Hadday xumaatona dhalinyaradeedi ba xumaatay, hadday hagaagtona dhalinyaradeedi ba hagaagtay. SSC iyo horumarka iyo dowladiska SSC dhalinyaradu sidii ay halgankii iyo waxa loo yaqaano ay uga qayb qaateen, waxa la rabaa inay uga qayb qaataan dowladiska ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada, inay ka qayb qaataan contributionka, inay ka qayb qaataan wax soo saarka. Dhalinyartu ay marka koowaad wax soo saaraan inay ugu hiiliyaan.
Kugu soo noqonaynaa Xasan Jaaba, sidoo kale waxaan ku noqonaynaa Sahra Cabdilaahi Axmed oo kamid ah qoyaanada deegaanada ee Sii Khatum. Sahra, waxyaabaha isleedahay door muhiim ayay u tahay dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada qaybihiisa kala duwan.
Dhalinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuud bay dhalinyarada u tahay. Waxaa layidhi qoomna dhalinyaraa fatmayso qoomna dhalinyarada hormuud ah. Dhalinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa waa dad dhalinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhalinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytay mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhalinyaraa. Maxay haytay hadda markaan kusoo dhawaada dowladda isii Sii Khatum oo kale, heerkaa wixii bilaabay dhalinyaro ahayn halkaa wixii soo gaarsiiyeena dhalinyaro ahaayeen. Maxay haytay doorka kale ay ku leeyihiin amniga hadday tahay, maxay haytay haddaan dhalinyaradu aysan joogin ama aysan ku tirsanay amni lama heli karo oo ciidanka yagaa la shaqayn kara, dowladnimada kale iyagaa la shaqayn karaa. Dhan kasto iyagaa dhuundaloolo xagga macrifiyada dadka waaweyn oo kale waxaysan fahmin karin ama aysan aqoon u lahayn oo kale baa jira, dhalinyarada aqoon lada dareemi karto waxa kusoo socda iyo waxa ku iman kara mustaqbalka dambe, si ay noqon karaan, si ay isu bedeli karaan. Intaba marka laga yimaado aqoonyahanada waaweyn dhalinyara jaangoysa ama ka tashata ama isumaatin ku samaysa, marka dhalinyaradu door aada muhiimsan bay ku leeyihiin dowladnimada iyo isbedelka.
Sidoo kale Cabdikariin Axmed Cali, Cabdikariin Axmed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada. Cabdikariin, bal ka waran doorka dhalinyaradu ay ka qaadanayaan dibudhiska inay dowladda kusoo biiraan oo kale waxyaabaha sida weyn horumarka uga bedeli karayaan baadsleeda.
Waxaan qabaa horta dhalinyarada in loo dhiso aragti ahaan waxaan inay iyagu leeyihiin la tuso, maadaama 25 sano jirku markuu 5 sano jir ahaa ay ugu dambeysay wuxuu leeyahay la tuso waxa kan alaaleh la tuso. Sidaas waxaa ka dhalanaysaa inuu garto waxaanu leeyahay ilaashigeedii inuu isagu la yimaado ganacsiga iyo waxyaalaha gobolka ka jira inay gacan ku yeeshaan si ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka oo si kastaba leh. Lahaanshiya dareen waxaan leeyihiin inay dareemaan kacaan dowladdis oo ah inaynu ummadda dowladda inaga u ah odayaashan inaga waaweyn hadda xilka jooga dadka dhexdeeda waa inaga, golayaasha dowladda ama executive-ka ha ahaato, parliamentary-ga ha ahaado ama judiciary-ga ha ahaato, saddexda lakab ee dowladdaba inaynu noqono metelayaal jooga oo aan la inaga waayin. Waxaan ugu dambeysiinayaa wax la yidhaahdo dowladdiska muhiim u ah amar qaadasho reer si khaatum ahaana aan si weyn ula dardaarmaya. waxaanu ka soo baxnay waqti bilo iyo sanado ahaa oo aynu inagu maamulka iska lahayn, taas maamulka iska lahayn waxaan uga jeedaa jamaahiir wax lihada inuu la baxnay arrinku inagu inaga go-ay. Hadda dowlad baynu dhisanay, maamulkan wax kasta uga dambeyno, amar qaadasho aan samayno, yaani la inaga waayin golayaashii dowladda iyo si kasta ahaataba si weyn baan uga hadlinayaa fiibada.
Sidoo kale farxiya Maxamed Maxamuud, bal farxiya ka waran waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarka marka laga hadlayo inay bulshada qeyb weyn ka noqdaan.
Marka la joogo dhalinyarada khaasatan dowladdeena SSC khaatumo, dhalinyartu waxay ka samaysay isbedelo badan oo ay ka mid tahay inay dowlad 15 sano dalkooda joogtay la dagaalameen kana saareen. Haddeer waxay muuqata laba fursadood. Fursad waxay ku bedeli karaan yacni bulshada iyo dowladooda, fursadna waxay dhex taalaa dowladdii maadaama ay tahay dowladdeena dowlad aynu inagu leenahay oo aad dhanka dhalinyar ahaan aynu matalaad dhaba ku yeelan karno oo aad maaragtay kursi kasta aad raadsan karto markaad qof dhalinyara tahay. Midna waxa weeyaan inay dhalinyartu bedeli karto bulshadii xag amni, xag dhaqaale, xag yacni wacyigelineed, ka maamulka in la garab istaago maadaama inagu leenahay maamulkeena oo yacni waxaad adigu leedahay iyo wax kale way kale la jecla duwan yihiin. Marka dhalinyarta waxaa jirta laba fursadooda hadda taagan, mid ay ku bedeli karaan wadanka, taas waxa weeyaan inay ka qayb qaataan wax kasta, door kasta oo muhiima oo muuqda. Ta kalena waxa weeyaan in ay golayaasha dowladda si buuxa uga muuqdaan oo matalaad dhaba ku yeeshaan.
Xasan Jaamac Maxamed, dhalinyaro badan bay jirta deegaanada SSC khaatumo xilal qabtay, siyaasadda ku cusub, qaarkood dhaqaalaha wax ka bedelay, bal taasoo kale ka waran muhiimadda ay u leedahay deegaanada iyo horumarka
dhalinyaro reer SSC khaatumo iyo dhalinyaro ummadda Soomaaliyeedna. Waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay tahay ummadda Soomaaliyeed ay muddo 4 sanadood ay bayhoofaysi ku dhow oo ay ku dhacday tahantoog iyo dhibaato fara badan. Xilligii la bedeli lahaa dhalinyaradu ay dalka u kici lahaayeen oo ay heli lahaayeen SWL iyo ururadii dalka badbaadiyey baa la rabaa xilligeedii kale la joogaa. Dhalinyarada marka horta marka koowaad waxaan kula dardaarmayaa inay qaadaan hamiyad iyo waxa loo yaqaano fikir ah inay ummaddan iyo qoomiyaddan iyo dadkale way baaba'ayaan haddii ay sidan kusii socdaan ay badbaadiyaan. Marka koowaad dhalinyarada reer SSC gaar ahaan waxaan kula sii dardaarmayaa inay ilaashadaan wixii ay u halgameen u dagaalameen oo majarihii haddii uu ka leexdo ciddii ka leexinaysa iyagoo ixtiraamaya ay yidhaahdaan joog.
Dhalinyaro badan baa jirta oo iyagu kaalin wanaagsan ka ciyaara horumarka iyo dibudhiska,
waxyaabaad is leedahay caqabado ayay u yihiin inay qeyb bulshada ka noqdaan, waxyaaba ka xadidaya miy jiraan aad si leedahay way u baahayeen dhalinyaradu ay ka horumaraan?
Waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan qabyaalada, oo waxaa laga yaabaa in boosaskii lagu qaybsado beelo iyo meelihii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen, kadibna ay waayaan fursad ay bulshada ugu soo bandhigaan aqoontoodii, xirfadoodii, iyo kartidoodii, iyo lexjalada ay dhulka ka lahaayeen. Taas waa caqabada koowaad jirta. Waxaa kaloo jirta caqabadaha ka mid ah waaweyn aan la dhayalsan karin oo bulshadeena aada ugu badan, in badan oo ka midana bulshadeena aafo ku noqotay, oo la rabo in bulshada laga wacyigeliyo in qofkii meel la siiyo ama boos loo dhiibo uu u haysto inuu isagu leeyahay, uusan ogolayn in ama isbedel dhaco ama ay waxa loo yaqaano xilku meerta yahay oo qofku meeshii loo dhibo isagu iska haysanayo. Caqabadaha ka hortaagan bay ka mid tahay dhalinyarada.
Cabdikariim, waxaa jira marka dhalinyarada looga baahanya inay door wanaagsan bulshada ka ciyaaraan, waxyaabo badan baa jira, xagga aqoonta hadday noqoto, xirfada ay soo barteen oo kale. Waxaa looga baahan yahay ninka dhalinyarada ama aqoonyahanka markuu deegaanada Soomaaliyeed uu joogo, gaar ahaan deegaanada Sikhaatoo, maxayd
waxaynu ku fiican nahay deegaan Sikhaatoomaan fool dirirka, marka fikri dirir inaynu la nimaano oo ah inaynu siyaasadeena aynu kor u qaadno, inaynu hegsano meeshii raggii inaga horreeyey daraawisheed ee wayaasheena ay hegsanayeen ummaduna isu keenaan. Haddii aan waayacan layna shaytan iyo Nairobi, miyaan waaye naamuustan iyo daalac iyo naasil. Ragga inaynu bedelo jiilkii bedeli lahaa aynu noqono, baan qabaa bolitikaal ahaan iyo siyaasad ahaan inuu si dhisan wacyi aan ugu soo biiro bulshada.
Waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ah dhanka horumarka bulshada iyo xirfadaha, iyo dhalinyarada qaarkood ayuuda doonayaan inay xafiis fadhiistaan oo kale, caqabadahaas oo kale ka war, maadaama dadku aynu fursada wada heli karin.
Xafiiskan qofkii fadhiisanaya ummadda oo dhan xafiis haday wada fadhiisatuma ma qaadi doono. Maamul kooban baynu nahay, ummaddii jagada way ku imaan doontaa, xilku waa maalinle, haddaan ragee tahay wey. Laakiinse in aan xirfadaha kalena la dayicin, bulshadii si kasta loo horumariyo, deegaanka bilicdiistan maamul qudhaxda lagu mashquulin la horumariyo, dhaqaale ahaan si kastoo laysu dhisi karo, oo dhaqaalihii maadaama uu hoos u dhac yimi dagaalo la galay, si kasta oo loo soo kordhin karo, in dhalinyaradu u tafaxaydatan qaba.
Sahra Cabdilaahi Axmed, Sahra, waxyaabaha sidaad ku talin karaysaa oo ugu muhiimsan in dhalinyaradu kaalin weyn ka qaataan horumarinta ammaanka, dib u dhiska, nabadda iyo isdhexgalka?
Xeerka dhalinyaradu ay ka leedahay bulshada ama dowladnimada, amnigu waa waxa koowaad ee maxay ahaytay marka ugu horeysa noloshu waa amni. Amni haddii aadan haysan, yacni dema noolaan kartid, meelo yacni kuma qabanayso. Waxa ugu horeeya waa amniga. Waxaan kula talinayaa dhalinyarada reer SSC ama maxay deegaanada SSC oo dhan, amniga waa waxaan laga qabtami karin. Sidoo kale la ilaaliyo wixii banaanka nooga iman kara oo yacni amnigeena khalkhalin kara, oo ay noqoto in meel lagu soo wada jeesto. Tan kale ee ah maxay ahaytay dibudhiska, soomaahayn dibudhiska dowladnimadu, dibudhis haddii aynan inagu samaysan oo maxay ahaytay dhalinyaro ahaan aynan la shaqayn dowladdii, oo markay xil noqotana aynan maxay ahaytay xil hadaynu weyna aynan social media dhaliinayn, maxay ahaytay kii hela inaynu hambalyayno inaynu isdhahno la shaqeeyo, aynu la shaqayno meel ka soo saarno madaxweynaha la shaqayno, wasiirka la shaqayno, agaasimaha la shaqayno, agaasimaha waxxeedka la shaqayno. Marka wixii way badan yihiin howluhu, intaa marka la shaqeeyo bulshadii kaloo dhan baa banaan, howlihii kaloo dhan baa banaan. Maaha yacni inaynu xafiis un raadino, maxay ahaytay waxaa fiican inaad wax kale markaasi qabatid. Xafiiskan waa wax meerta kugu soo noqonaya. Waxaa kaloo jirta iyaduna in hadeer la dhaho jagada ma qofku markuu soo doonto maarta boosku kale la dhaho reer hebel qofkaas ka jooga ama jilibkaas qofkaas halkaa kaga jira, laba walaalaay haddii soo baxda inaan jilib loo eegino, qof walba aqoontiisa loo eego, aqoontiisa ku meel maro. Oo yacni waxaan kula talin lahaa qolada dowladda sida madaxweynaha, golaha baarlamaanka kale, inay yacni cadaadis saaraan in reeruhu ay dhahaan reer hebel qofkaas ka jooga. Imtixaan la galo, tartan la galo, tartanka qofkii kusoo baxa, shan walaala haddii kusoo baxdo ama shan isku reer ah, maxaytay shaqadooda hore looga diro oo yacni laga daayo qabyaaladii. Iyo waxaa dhalinyaro badanoo waxbaratay baa joogta, dhalinyaro badanoo maxaytay dowladnimada rabto oo yacni rabto inay dadka u shaqeyso baa jirta.
sahray dhalinyarada laftigooda waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a inaysan u diyaarsanayn heerkii waxqabashada oo xilli hore aysan u diyaargaroobeyn oo mas-uuliyadii welide odayaashu xafiisyada ay joogaan oo kale bal ka waran caqabadahaas oo kale
dhalinyaradu hortan qofka dhalinyarada marka u horeysa uu xafiis tegayo waa inuu dee yani wuxuu xafiiska ku tegi lahaa u haystaa, waa inuu shahaada haystaa, maxay haytay leeyahay aqoontii xafiiska kan. Odaygii weynaa waxaa bedeli karaa dhalinyaro, dhalinyaradii haddayan aqoon lahayn ma bedeli karaan. Marka kii aqoonta lah hadduu maxay haytay reerkiisu reebo la dhaho reerkii saare bay taasina caqabad bay noqonaysaa.
Sidoo kale Farxiye Maxamed Maxamuud, Farxiye, waxaa jira caqabado badan oo dhalinyarada hortaagan marka laga hadlayo horumarkooda. Waxyaabaad is leedahay kow iyo labo way ugu culus yihiin oo dhalinyarada ee haday jeer ka hadlaan maxaa ka mid a?
Waxaa jira caqabado badan oo haysta dhalinyarada, ay ka mid tahay yacni in odayaal siyaasiyiin waaweyn ay iska haystaan waddanka, siyaasiga weyn iyo siyaasiga yar. Siyaasiga yar baan anigu aaminsanaa inuu ka lexi jeclo badan yahay siyaasiga weyn. Caqabadaha jira waxaa ka mid a saas oo kale siyaasiyiin gaamuray inay iska taladii gacanta ku hayaan oo si looga qaadaan la garanay oo horumarkii dibdhac ku keenaya. Marka reer hebel baabooska iska lagu xiran yahay waa waxyaabaha maaragtay dhalinyartii waxbaratay ay waddanka uga hanjabeen. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a takoorida. Anigu waxaan aaminsanahay in maaragtay la eego aqoontiisa, dadnimadiisa, laakiin aan loo eegin mansab.
Talada ugu dambeysa aad soo jeedinayso Farxiya maxay tahay?
Taan dhalinyarta soo jeedinaya waxay tahay inay dadaalaan oo ay yacni guntiga u xidhaan sidii ay maaragtay meel u gaari lahaayeen, dowladda uga mid noqon lahaayeen, bulshada u bedeli lahaayeen, yacni saameyn dhaba ku dhex yeelan lahaayeen waddanka. Dowladdana mid baan leeyahayo inay aada uga fiirsato xulashada, yacni sidaan uga soo hadlay dee ay ka saarto qodobadii aan soo sheegay oo dhan, ay dhalinyarta yacni tartanno u qabato aqooneed, ku xulato tartan, dadku imtixaan ku kala baxaan. Markaas waxaa xitaa yeelanaysa xamaasad qofkii inuu waxbarto.
Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamij gaar oo idinka imanaya magaalada Laascaanood. Barnaamijkaasi aniga oo Cabdikariin Noolol ayaa idiin soo jeedinayay. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
dhegeystayaal, sida aad horeba u dhegeysteen, dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii shalay dalka waxay ka eriday diblomaasi Itoobiyaana oo ka howlgelayay safaaradda Itoobiya ee magaalada Muqdisho. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeysay Cali Maxamed Aadan inuu faraha kula jilay falal aanan waafaqsanayn dowrkiisa diblomaasinimo. Cali Maxamed Aadan oo ahaa ku-xigaanka qunsulka safaaradda Itoobiya ee Muqdisho ayaa waxaa lagu amray inuu Soomaaliya uga baxo muddo 72 saacadood gudahooda. Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaas waxay ka wareystay Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah oo ku nool gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Ha, waa la arkay warqadda ay soo saartay dowladdu ay ninkan ay kaga saarayso dalka. Sida ka muuqatana waxaad moodaa warqadda labada qodob oo ay soo xiganayaan inay leeyihiin waa qodobo asalkoodu marka loo fiiriyo xeerka diblomaasiyada laba qodobo badanaa ku salaysan qofku markuu dalka amase uu sharcigiisa jabiyo ama wax aan loo baahnayn oo arrimaha gudaha uu la falgalo. Laba qodob oo arrintaas ku taxaluqay ka dacwoodeen. Marka waxaad moodaa inay arrintaasi ku sal leedahay xeerarka guud oo qaynuunka guud oo yaala inuu jabiyey, inkastoo aanay dowladdu aanay faahfaahin oo aanay mucayinin, haddana qodobada ay soo xigteen baa laga garanayaa inay tahay wax ku saabsan faragelinta arrimaha gudaha ah iyo wax ku saabsan sharciga dalka inuu aanu raacin.
Waa hagaag. Marka bal waxaad iga warantaa xeerarka caalamiga ee qawaaniinta u dhigan diblomaasiyadda markii la fiiriyo, maxay ka dhigan tahay in diblomaasi waddan laga eriyo?
Waa arrin runtii culus weeye oo hadbana waxay ku xiran tahay darajada ninka diblomaasiga iyo heerka uu ka joogo dalka iyo wax la mida maaragtay safiirka iyo masalan ninkan oo kale hadda meesha laga ceyshay isku mid ma aha. ninkan waa qof iska junior weeye ama maaragtay iska dhexdhexaada oo aan ahayn qunsulka labaad baa layidhaha. Qunsulka labaad wax macnaa badan ma leh, laakiin hadduu ku joogo waxyaabo mukhaabaraad iyo dana gaarahoo ku saabsan amniga dalka, iyo hadduu faraha la galo ama danaha iyo siyaasadda guud oo dalka, iyo sida hadda lagu eedeynayo inuu maaragtay faraha kula jiray waxyaabo ka baxsan xataa magaalada oo uu dibadaha iyo u dhoofiyey si sharci dara ah, oo dibadaha waxaan ka wadaa gobollada iyo uu aadayey, haddana waxaad moodaa in dowladdu markastaba ay xaq u yeelanayso inay qofka hadday waxaasoo kale ku tuhunto darajadu rabaha ka jooga ama safiirka iyo wixii ka hooseeyaba ay iska saari karto, dalka ka saari karto. Haddana tan oo kusii weliba taxalluqda in xiriirka Soomaalida oo diblomaasiyadeed iyo kan Itoobiya aanu wanaagsanayn, marka waxaasoo dhan baad waxaad moodaa inay isku qoofalan yihiin.
Waa hagaag. Arrintan waxay kusoo beegantay xilli xiisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ee ku saleysan heshiiskii Somaliland ay la gaartay Ethiopia uu weli jiro, haddana dhinaca kaleeto oo uu taagan yahay caqabadeedii oo marba marka dambeysa ay sii xumaanaysay xiriirka labada waddan. Haddana weli waxaa jooga ciidamo Ethiopiana waddankii, waxaana jooga safaaraddii Ethiopia iyo diblomaasiyiinta kaleeto oo jooga Muqdisho, madaxtooyada Soomaaliya dhexdeeda ku taalo. Sidee waxaan marka isu keeni kartaa oo ah in la eriyo oo keliya ah hal qunsulka labaad qof ah?
Waxay uu ka tahay uun waa su-aal fiican wey. Waxay ka tahay qodob uun keliya ka tahay inta aad taabatay oo dhan. Sidaad ka warqabto xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia sidii ay loo saxiixay memorandumkii ama MOU-gii ay la gashay Muuse Biixi, waxaad moodaa Soomaaliya iyo Ethiopia inay aada u sii kala fogaanayeen, iyaduna ay ku adkaysanaysaba sidii dalkaba ay leedahay waa joogaynaa, ciidanka iyagu waa joogayaa, ATMIS iyo wixii lagu bedelo waa ka mid ahaanaynaa, nama saari kartaan kuwii xataa markii hore ay ku tiri garoowe ha laga saaro qunsuliyadda iyo ha laga saaro qunsuliyadda ee Hargeysa, waa diideen meeshoodii bay joogaan. Ciidamadii hadda waxay leedahay waa sidaad ka warqabtid waxay la shiraysaa ciidamadii ku yaboohayey dalalkii ciidamada ku yaboohayey bay leedahay waa inaan ku jirnaa oo annagu ka mid ahaanaa AU SOM iyo wixii lagu bedelo ATMIS. Marka waxaasoo dhan waxaad moodaa inay soo saarayso masawir ah Soomaaliya oo leh warfaraha naga qaada, mid siyaasadeed, mid ciidan, mid maaragtay faragelin iyo maaragtay xorimadeeda aada faragelinaysaan sida arintii Hargeysa aada ka dhacday, iyo Ethiopia oo leh maya waxa kan annagaaba xaq baan bowleenahay, ciidanka iyaguna waa joogayaa, diblomaasiyiintu waa joogayaan, adinkuna dad iska maaragtay daciifaa tihiin oo dalka waasaan doonaan ka yeelayna. Marka waxaad moodaa labada inay aada iyo aada isu dhaafsan yihiin oo aanay furnayn ba channels ama layman lagu wada hadlo oo layiraahdo waxaan laba daloo xoraynu nahay, adiguna ixtiraam shuruucdeeda, aniguna aan taada ixtiraama, wixii kale oo dhaqaale iyo xiriir iyo bad laysdhaafsada iyo ganacsi iyo darisnimo iyo wixii kale hanoo dambeeyana bal horta i aqoonsanow inaan xor ahay oo anigu aan madax bannaanahay, adiguna wixii danahaygaana anigu aan kaala hadli karo kuuna sheegi karo iyo wixii lamida. Marka waa arrin runtii aada u dhib badan weeye oo aada mooddo inay sii fogeynayso xiriirka labadii dal.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamiga oo ku nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed. Qaar ka mid a dadka ku nool Afrika ee doorashada Mareykanka la socda ayaa v o a waxay la wadaageen fariinta ay u diri lahaayeen madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi.
Afrika waxay u dulqaadatay culayska badan ee isbeddelka cimilada. Waxa ugu weyn ee ka qayb qaatay isbeddelka cimilada waxay ahaayeen reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka. Sidaasi darteed, waxaan filayaa in magdhow laga bixiyo sugnaanta cuntada iyo caafimaadka iyo saameynta xun ee uu isbeddelka cimiladu ku keenay Afrika dhowrkii sano ee la soo
American leaders, they should continue waxaa muhiim ah in hogaamiyeyaasha Maraykanka ay sii wadaan taageerada ay sii jireen Afrika guud ahaan, ma ahan oo keliya Koonfur Afrika laakiin guud ahaan qaaradda Afrika, sababtoo ah Afrika waxaa ka jira saboolnimo iyo dagaalo aan dhammaad lahayn. Haddii ay ku dadaalaan inay joojiyaan dagaaladaasi, waxay noqon doontaa arrin aad muhiim ugu ah Afrikaan badan. Dhaqaalaha caalamku waxa uu ku xidhan yahay siyaasadaha iyo aragtida uu Maraykanku uu ka leeyahay dunida. Afrika waxa ay u baahan tahay in la kobciyo. Dalalka dadaalka geliyey inay kobciyaan Afrika siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba, Maraykanka ayaa kow ka ah oo tusaale fiican u ah. Haddii Maraykanku uu weli doonayo inuu sii hayo u xoojiyo xiriirka nabadeed ee uu la leeyahay dalalka Afrika, waa in uu qaataa siyaasad dibadeed oo la jaanqaadi karta dalalka Afrika. Tani waxay siin doontaa dalalka Afrika xorriyadda dhaqaale iyo xorriyad bulsho. Waxaan jeclaan lahaa in madaxweynaha la doorto uu taageero horumarka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee Afrika. Waxaan rabaa in la doorto madaxweyne aan faragelin ku sameynin dalal kale oo ku dhiirigeliya Afrikaanka in ay horumar gaaraan.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dad ku nool Afrika oo doorashada Mareykanka la socda oo v o a la wadaagay farinta ay u diri lahaayeen madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Khubaro ayaa waxay sheegayaan in curiyaasha yaryar ee loo yaqaano s m r s uu dalalka aan hodanka ahayn u keenayo tamar la awoodi karo oo markaas laga dhaliyo nuklerka, hase yeeshee waxa ay yihiin s m r s iyo sababta dadka taageeraya ay ugu riyaaqsan yihiin waxaa warbixintan ku sharaxaya oo ka diyaariyey Henry Wilkins, waxaana soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Shirkan lagu qabtay Fiyana dabayaaqada bishan Oktoobar waa shirkii ugu horreeyay ay qabanqaabisay hay-adda kormeerka nukliyeerka ee qaramada midoobay oo diiradda saaraysa quryaha yaryar ee nukliyeerka ee loo yaqaano s m r s. Rafael Mario Gross, agaasimaha hay-addan caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka oo magaceeda loo soo gaabiya i a e a, ayaa waxa uu sheegay in dalalka aan horumarsanayn ay saxiixeen heshiisyo ah dhisidda s m r s, kuwaasoo siin doona awoodda nukliyeerka ah markii ugu horreysay.
And modular reactors, one of the most promising, exciting, and necessary.
Qoryaha yar ee modularka waa horumarka teknolojiyadeed oo ah mid ka mid ah kuwa ugu rajada weyn, xiisaha leh, iyo weliba kuwa lagama maarmaan ah ee aan sugnayn muddo dheer, laakiin hadda waxaan ognahay inay noqon doonaan xaqiiqo. Sannadkan, dalalka Ghana iyo Koonfur Afrika waxay saxiixeen heshiisyo ay la galeen shirkado si ay u dhisaan s m r s koodii ugu horreeyey. Qaar kale ayaa hore uga howlgelayay dalalka Shiinaha iyo Ruushka, waxaana sidoo oo kale lagu dhisi doonaa dalalka Argentiin, Kanada, Ingiriiska iyo weliba Maraykanka. Hase yeeshee, maxay yihiin s m r s? Sidee bayse u caawin karaan dalalka aan hodanka ahayn si ay u helaan awood nukliyeera? S m r s waa warshadaha tamarta nukliyeerka ee yaryar oo leh awooda koronto oo ah qiyaasii 3 meelood meel ahaan ka yara tamarta warshadaha nukliyeerka ee caadiga. Waa ay ka jaban yihiin cabirkooda yar awgeed, iyo weliba maadaama warshadahan loo dhisayo waxa ay rabaan maalgelin horumarin ah oo yar, taasoo ka dhigaysa inay tahay mid laga awoodi karo dalalka dhaqaalahooda hooseeyo. Qaybaha modularka ah waxa ay ka dhigayaan qoryahan yaryar inay sahlan tahay in la beddelo isla markaana la hagaajiyo, iyo weliba sidoo kale in la dayac tiraa inay ka jaban tahay ta kale. Khubaradu waxay sheegayaan in arrimahan awgeed s m r s ay leeyihiin awood ay ku beddelaan dhaqaalaha. Simenail oo ku takhasusay fisigiska Afrika ayaa sheegay in qaaradda Afrika oo layrhka oo ka dhamaa inta badan u caadi yahay ay aad ugu baahan tahay xal sida s m r s oo kale ah.
We need instant solution to address the energy security. As you know,
waxaan u baahannahay xal degdeg ah si aan u xalino sugnaanshiyaha tamarta. Sidaad ogtahay, tamartu waa xudunta dhaqaalaha. Marka yaraanta tamarta amaba caqabadaha tamarta ee Afrika waxay dilaysaa dhaqaalaha iyaga. Hase yeeshee, dadka dhaliilaya ayaa waxay ku doodayaan in dalalku ay diiradda saarayaan tamarta dib loo cusboonaysiin karo sida dabaysha iyo weliba qoraxda, oo aanay eegayn khataraha deegaanka ee tamarta nukliyeerka oo aanay soo saarin qashinka radioactiveka. Ed Lehman oo agaasimaha badqabka hubka nukliyarka ee midowga seenis yahanada dareenka ka qaba hubka nukliyarka ayaa ka digaya in SMRsku aanay faa'iido u lahayn si la mid ah miisaanka dhaqaale ee tamarta laga dhaliyo warshadaha waaweyn ee nukliyarka. Wuxuu sheegayaa in falanqayntiisii uu ku sameeyey hal shirkad oo ka shaqeysa hubka yaryar ee nukliyarku ay muujisay in macaamiishu ay ku bixi karaan in ka badan shan jeer marka la barbardhigo warshadaha waaweyn ee karantada ay soo saaraan. Sababta qiimaha sare ee soo saaritaanka ayaa uu sheegayaa in howlgallada ay suurtagal tahay inay xadidaan kharashaadka iyo weliba waditaanka badqabka halista ay heerkooda u sarreeyo. Waxaa jira cadaadis aad u weyn si loo yareeyo jidadka kale, tusaale ahaan iyadoo la yareynayo tirada howlwadeennada. Leyman sidoo kale waxa uu sheegay in hay-ad madax bannaan oo xooggan ay muhiim u tahay ka fogaanshaha dhacdooyinka nukliyarka iyo weliba in had iyo jeer la caddaynin sida heshiisyada SMRska loo maalgelin doono.
taasina dhegeystayaal waxay ahayd warbixintii uu ku sharaxay una diyaariyey Henry Wilkins SMRS, waxaana soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey, dhalinyaro fara badan oo waxbaratay oo aragga naafaka ah ayaa waxay noqonayeen in ay macallimiin noqdaan oo ay ku biiraan goobaha waxbarashada ee dalka. Hase yeeshee, dhalinyaradaasi waxaa jiray cabasho ay qabaan oo ku aadan inaan fursadaha waxbarashada ee macallinimada aysan si u dhiganta dadka kale aysan u helin. Laakiin waxaa jirta dood kale oo ay qabaan qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho oo tilmaamaysa in marka la eego duruufaha nololeed ee hadda ka jira caasimadda, inay yihiin kuwo dhalinyarada naafada ah si guud aan u wada saamixi karin in si u dhiganta bulshada kale ay shaqooyinka macallinimada u wada helaan. Haddaba arrimahaasi xal ma loo heli karaa? Dooda gaaban ayaan ku eegayaa. Waxaa igala qayb galaya Dalmar Cadow Maalin oo ah macallin aragga naafaka ah oo wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee Muqdisho, iyo Yaxya Sigane oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ah halabuurka ku nool Muqdisho. Dhammaantiin soo dhowaada. Dalmar Cadow Maalin ayaan ku bilaabayaa. Dalmar, macallin ayaa tahay, marka aad fiiriso xaaladda hadda Muqdisho ka jira iyo fursada aad haysataan, maxaad ku tilmaami lahayd?
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waa salaamayaa v o a barnaamijka dooda gaaban aada ugu dhowahay. intaa kadib, macalinku horta qof kasta macalin wuu noqon karaa. Dadkan naafadana uguma jirto inay macalin noqon karaan, waa aaminsanahay, waayo dhammaan hadda macalimiin fara badan oo naafo ah ayaa dhigaan, oo hadda dalka jaamacadaha dalka ka dhigaan, iskuulaad ka dhigaan. Waad dareemi kartaan in fursadaha dadka naafadu oo aqoontooda ay isoo saarayaan. Waxaa aaminsanahay aniga ka dalmar ahaan, maanta hadaani macalinaan ahay waxbaraa ku dhawaad laba iskuulaa macalin ka ahay, dad aragga naafada ka ah waxbaa baraa, iyo kuwa lixaadkooda qabo laftirkooda oo ilaahay xubnooda u dhammaystiray ayaa macalin u ahay. Macallimadu qofka isagaa isoo saari kara, laakiin annaga doorka aan u baahneen hadaanu nahay macallimiinta ama naafada qeybada kala duwan mana la siinin. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii fursadaas ama dowladda ha ahaato ama braybadada iskuulaadka oo gaalka loo leeyahay ama jaamaca dalka gaalka loo leeyahay ama jaamacadda ummadda, waxaan aaminsanahay fursado intaan inka badan haddaan heli lahayn in annaga aan wax badan aan soo saari lahayn. Maanta waxaa ka fiicanahay arday fara badan, waxaa ka fiicanahay cafan macalimiin fara badan iyo dad kala duwan maanta fursadaas haystaan oo ayagana u tababaran. Haddana annaga si gaara noolama tijaabin, laakiin annaga inaa istijaabi karno annagaa isoo saarnay.
Aada aad u mahadsan tahay Yaxya Sigane. Dooda Dalmar Maalin oo macalina waad maqlaysaa weliba aragga naafa ka ah, markii aad fiiriso duruufaha magaalada Muqdisho ka jira, dooda uu qabo mid ka duwan aad qabtaa, maxaad ku salaynaysaa?
Cabdicasiiska, waa dhowahay adiga walaalkay Dalmar ba iyo xubinta gaaban ee barnaamijka v o a, waan ku dhowahay, waana idinkaga mahadcelina. Su-aasha ah maaragta walaalkay Dalmar aada weydiisay ee aan soo dhex dhigtay aragtida walaalkay Dalmar meelaha qaar waa kala qaba Dalmar iyo inta la halmaala waa dadka mutacalimiinta ee dalkan iyo dadka u bartay waxaan ku soo kordhiyay xaqiiqatan laakiin dhanka kale markii loo dhigo ma aragtay waxaad moodaa inay ayaga naftirkooda ay ma aragtaa ay ka jirto gaabis dhankooda ah maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa walaaladii haddii iyagu maaragtaa aysan ismuujin waqtigan la joogo waxba la isma siiyo dunida casriga ah qofka asaga ama shaqsiyaadka ama dhalinyarada kooxda ah isku duruufta iyaga ayaa fursadaha soo doonta iyaga ayaa abuurta iyaga ayaa dadka dhexgala mudnaanta iyo doorka ay leeyihiinna muujiya
aad baan ku fahmay yaxye Dalmar haddii aan dib kuugu soo laabto yaxye waxa uu leeyahay fursada waa inaad adiga raadisaa inay iyadu meel cidlaa fursad lagama helo arintaa markii aad fiirisaan soo arrin gara ma noqon karayso oo laga baahaya macalimiinta aragga naafada ka ah qudhooda aqoonta ay barteen inay shaqo ku raadiyaan oo aanay jirin cid fadhiga wax ugu keenaysa
oo mahadsan tahay Cabdicasiis mar kalena saaxiibka yaxye waa salaamayaa horta macalimiintan naafada ama keliya aragga la'a ma aha naafada qeybeeda kala duwan haddii maqalka laayihiin iyo haddii aragga laayihiin iyo haddii naafada jirka yihiin annaga waa raadsanaa laakiin marar qaar waxaa ku xadidayo dadkii ama meelaha shaqada ka qaban leedo kale aanan u diyaarsanayn wax la yidhaahdo accessibility-ga labo manhajkii loogu talagalay runtii muddo ku dhawaad 30 sano kadib markii ugu horreysay noola ogolaaday in horta ardadan aragga naafada ka inay dugsi sare ka baxaan imtixaankii diyaaladda ay galaan laftirkeeda waa dadaal juhdi macalimiinta naafada qeybada kala duwan ay bixiyeen ayay ka mid ahayd waxaa kaloo hadda nasiib u lahaanay labadii sano ugu dambeysay sanadkan oo hadda dowladda macalimada ay qaadatay ku dhawaad hadda waxaa noogu jirto 9 macalin ayaa noogu jirto 3,000 sanadkii horena hata hal macalin maan ku haysanin kuma imaanin in annaga guryaheena aan fadhino waxay ku timid inaan annaga raadino annaga unbaa issoo saarnay waxaa kaloo u mahad celinayaa maanta dalkeenu dowladdu waxaa maanta ka ah la taliyaha wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashadu waa nin aragga naafalka ah waana la taliyaha qeyb waxbarashada ee wasaaradda ay u qaabilsan yahay si guud waxaa leeyahay dadku banaanka way joogaane laakiin dadkeenu ayaan u bisleen in qofkan naafadu wax qaban karno intaasoo kuno macalinaa la qaatay dowladdu inkastoo ay dadaashay laakiin 5% aan u baahnay xataa kamaana helin
aad baad umahadsan tahay sigana markii aad dooda Dalmar dhageysato Muqdishona waad joogtaa miyaanay ahayn wax loo qaateen arrintan banaanka ay keenayaan oo bulshada ay u baahan tahay wacyiga bal inay fahmaan dadka naafada ah ee wax bartay inay wax soo kordhin karaan wacyigaas goormuu imaanayaa
Cabdicasiis waa mahadsan tahay walaalkii Dalmar mar kale waa ku bogaadinaa asaga iyo dhammaan walaalaha la duruufta waxaan rajaynayaa eebbe inuu howlaha la fudaydiyo haddaan su-aashaadi usoo laabto waa dhab waana gar garanaqsiga walaalkii uu sameeyey wax badan ayaa ka jira waxaa la mid ah waa in bulshada hoos laga soo dhisaa su-aale guryaha oo kale waalidku waa inay duurka koowaad ay ka qaataan wiilka ama gabadha maaragtaa duruufta noocaasa ay ka muuqato waa inay horta kow ay u sameeyaan qoondo gooni ah oo dhaqan dhaqaale ah oo dhaqaale ah si qofkaasi moral ahaan loogu dhiso niid ahaan loogu dhiso cilmi ahaan loogu dhiso quwad ahaan loogu dhiso qof ruuxiyan oo caafimaad qaba jismiyan oo caafimaad qaba maskaxiyan oo caafimaad qaba uu u noqdo bulshada markuu soo dhex galana bulshada qof waalid kasta markii uu doorkaas u qaato xataa hadduusan ubadkaas uusan dhalin laakiin uu owlaadiisii uu baro in maaragtaa in ay tahay dadka noocaasa in la ixtiraamo qoltada la siman inay yihiin ogeysiiyo dugsiga malcaamada ama iskuulaadka sidaas oo kale wacyigelinta noocaasa la siiyo waxaa fududaanaysa inay dadku dhan ay noqdaan garba siman kadibna waxaa noqonaysa in fursadaha oo dhan si siman loo wada qaato oo aan qabiil lagu salaynin oo aan lagu salaynin baahi iyo duruuf aan ka ahayn yaa waxaan mudan oo cilmigeeda leh.
Aad baad umahadsantihiin. Aad baad umahadsantihiin. Waxaan rabnaa si kooban bal arintan xal ma loo heli karaa si fursadaha waxbarashada ka dhex jira ee shaqooyinka ah dadka naafada ah gaar ahaan dhallinyarada araggala bal ay wax u helaan dal marow haddii lagu yidhaahdo xalka hal iyo laba ka taabo maxaad dhihi lahayd?
An xalkaas leeyahay waxaawaaye shuruuc u gaara oo in dalkeen in loo sameeyo naafadu u ogolaanayso inay wax walba ay qaban karaan. Runtii sharcigan hadda naafada aqalka sare waxaa ku jirto qeyb qofka xuquuqdiisa si siman uu heli karo, shaqooyinka si guud uu heli karo. Imtixaanaadka ama macalinimada sida dugsiyadyada la qaadanayo ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay, jaamacadaha gaarka loo leeyahay, iyo waxbarashada ama guud ahaan wasaaradda waxbarashada iskuulaadka publiga ah dowladda ay leedahay laftirkeeda in lagu daro markii 10 macalin la qaadanayo 3 kamida ama 5 kamida ama 5 in equally 5 naafa laga dhigo, 5 dad lixaagtooda qaba laga dhigo.
Aad baad umahadsantahay. Waan fahmay. Sigane haddii aad adiga fiiriso xalka adoo weliba aad u soo koobaya maxaad dhihi lahayd?
Taasi soo umahadsan tahay waa aniga boontii kooboni ah ayaan taabanaya. Waxaan anigu arkaa xal ahaan in loo sameeyo keliya dadka maaragta aragga naafada ka ah maaha in goobaha waxbarashada wadooyinka loo sameeyo dadka xataa maaragta naafada xubnaha ka ah naftirkooda in loo sameeyo dariiq wada kasta oo la goonayo in loo sameeyo wax ku haboon oo ayaga u saacidaya ama u suurtagelinaya inay si ayagoo badqab ah ay wadadaas ay ku gooyaan ama ay ku maraan hadduu aragga la'yahay iyo hadduu xubnaha kaleba uu la'yahayba in loo sameeyo iskuulaadka loo sameeyo wadooyinka bulshada ay isla dhexmaraan loogu sameeyo naftirkooda gaadiid oo u gooni ah oo ay bulshada kale sidii ay u wataan oo kale oo smartka in maaragta dalka gudihiisa naftirkooda loo keeno.
Aad baad umahadsantihiin Dalmar Cabdo Maalin iyo weliba Yaxye Sigane dooddii gaabnaydna saaxiibayaal. Intaas ay noo joogto waxaa Muqdisho idiga soo jeedinaya anigu Cabdulcasiis Barrow. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Ugaaso codkii Cabdi Tahliil. Ugaaso codkii Cabdi Tahliil alaam naxariiste waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii wararka v o a. Waxaan idiin soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.